Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Erich Wolfgang Korngold. Erich Wolfgang Korngold, američki filmski kompozitor, dirigent i pijanista, smatra se jednim od osnivača filmske muzike uz Max Steinera i Alfred Newmana. Godine 1938. dobio je Oscar nagradu za muziku u filmu Avanture Robin Hooda, pa je poslušajmo za početak današnje emisije.
Thank you. muzička enciklopedija.
Još jedna od nagrađenih je Korngoldova muzika za film iz 1936. godine, koji nosi naziv Anthony Adverse. Poslušajmo ovo Korngoldovo djelo u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Jedna od najznačajnijih Korngoldovih kompozicija je muzika za film koji nosi naziv King's Row, pa je poslušajmo za kraj današnje emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.